Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃអង្គារទី 9 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 100 ខែភទ្របទឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ទីប្រឹក្សារបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគួរបញ្ជាឧបទ្វហេតុខាងយោធាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីសូមឲ្យសភារុស្ស៊ីដកសំណើប្រើកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍ប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះម៉ាឡេស៊ី MH17 បានរងការប៉ះទង្គិចដោយវត្ថុមានថាមពលខ្លាំងហើយបានបាក់យន្តហោះនោះនៅលើអាកាស
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស្ដីអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភា
ទៅតាណាថាហោវិធីបោះឆ្នោតទម្លាក់រដ្ឋមន្ត្រីបោះឆ្នោតទម្លាក់រដ្ឋមន្ត្រីយើងគិតបោះឆ្នោតទម្លាក់អនុប្រធានសភាໄວសំឡេងណាៗខ្លាំងជាងណាណានឹងប្រយ័ត្នផងអើយ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជានៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីការស្រាវជ្រាវអំពីអំពើកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងទសវត្ស1970និងការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមសំណុំរឿង002វគ្គទី2វាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺនាងសូហ្វារីណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីនចា
៎អរគុណទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងអំពាវនាវឲ្យពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាដើម្បីកាត់បន្ថយការតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីកម្ពុជាចិននៅថ្ងៃទី2នៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកស្រី
The military to military ties between the United States and China have grown and strengthened.
លោកស្រី Rice មានប្រសាសន៍ថាចំណងតាក់ទងខាងយោធានិងយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានរីកដូតលាស់ហើយបានពង្រឹងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយវាជាវិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យតម្លៃលោកស្រី Rice បានទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងប្រឈមបញ្ហាដ៏លំបាកក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែធ្វើការដើម្បីបញ្ជាឧបទ្ទវហេតុដែលអាចធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដល់ទំនាក់ទំនងនេះកាលពីខែមុនក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានចាត់ប្រកាសអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងចិនពីការធ្វើសកម្មភាពដ៏កុខ្លួនហើយគ្មានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈបន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់ចិនបានបើកនៅចម្ងាយ9ម៉ែត្រពីយន្តហោះស៊ើបការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នោះដោយនិយាយថាយន្តហោះរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅចម្ងាយមួយប្រកបដោយសុវត្ថិភាពចិននិយាយទៀតថាបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីវត្តមានរបស់យន្តហោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិប្រហែល200គីឡូម៉ែត្រខាងកើតនៃកោះហៃណាំភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិននៅពេលដែលកម្លាំងយោធាចិនរីកកាន់តែធំឡើងចិនមានការមិនសប្បាយចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងនឹងវត្តមានរបស់យន្តហោះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីអបតិវហេតុនោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងប្រមាណថាខ្លួននឹងបន្តឆ្លើយតបដល់ការស៊ើបយកការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះការតានតឹងពាក់ព័ន្ធខាងយោធានេះទំនងជាប្រធានបទនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបយប់ថ្ងៃអង្គារនេះ រវាងលោកស្រី Susan Rice និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិន Wang Wangquan The Voice of America VOA ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានសុំឲ្យសមាជិកសភារុស្ស៊ីដកហូតសិទ្ធិដែលសមាជិកសភាទាំងនោះបានផ្ដល់ឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីពូទីនបានបញ្ជូនសំណើនោះទៅកាន់សភាជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជំរុញឲ្យលោកពូទីននៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជួយអនុវត្តផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពេត្រូពូរ៉ូសិនកូដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងខាងនយោបាយហើយនឹងចាប់ផ្ដើមការឈប់បាញ់គ្នាដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនសេតវិមានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់លោកពូទីនឲ្យគៀវសង្កត់ពួកទៀមទាបំបែករដ្ឋលំអៀងរុស្ស៊ីឲ្យគោរពការឈប់បាញ់គ្នាដែលមានរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ហើយនឹងបញ្ឈប់ការហូរចូលអាវុធឆ្លងកាត់ព្រំដែនពីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតជាតិហូឡង់និយាយថាយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ី MH17 ទំនងជាបាក់នៅពាក់កណ្ដាលអាកាសនៅតំបន់ខាងជើងប្រទេសសំទុះខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីរងការប៉ះទង្គិចដោយវត្ថុដែលមានធម្មពលដ៏ខ្លាំងមួយសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំបងដែលបានចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពហូឡង់បានកើតមានឡើងជិត2ខែបន្ទាប់ពីយន្តហោះនោះបានធ្លាក់នៅក្នុងទឹកដីដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបានសម្លាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់298នាក់នៅលើយន្តហោះនោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចបានចោទប្រកាន់ពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋលំអៀងរុស្ស៊ីពីការប្រើប្រាស់កំជួតមីស៊ីលបុករបស់រុស្ស៊ីបាញ់ពីដីទៅអាកាសបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះសេចក្តីរាយការណ៍នោះមិនបាននិយាយជាក់លាក់ថាតើគេត្រូវស្ដីបន្ទោសកំជួយមីស៊ីលនោះដែរឬទេក៏ប៉ុន្តែលោកដាវីតកាមីនស្គីបណ្ណាធិការដឹកជញ្ជូនតាមអាកាសនៅ International Flight ប្រាប់ VOA ថាផុសតាងហាក់ដូចជាបន្តចង្អុលដល់ចំណុចក្នុងទិសដៅនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីភ្លៀងរដូវមូសុងហើយនឹងទឹកចំនួនលឿនដូចភ្នែកបន្ទោលនៅទូទាំងតំបន់ដ៏ធំៗនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានឥណ្ឌាបានឡើងដល់400នាក់ហើយពួកមន្ត្រីនិយាយថាមនុស្សប្រហែល200នាក់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងយ៉ាងហោចណាស់ក៏205នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានស្លាប់ទឹកចំនួនបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រហែល500,000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងរាប់ពាន់នាក់ទៀតគ្មានទីកន្លែងរស់នៅកងទ័ពប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានប្រើប្រាស់ទូកនិងឧទ្ធម្ភាគចក្រដើម្បីជន្លោះជនរងគ្រោះហើយនឹងទុកម្ហូបអាហារសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលជាប់គាំងនៅទីនោះទឹកជំនន់បានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងទាំងសងខាងនៃតំបន់កាស្មៀរដែលភូមិទាំងមូលបានត្រូវលិចទឹកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលនៅទីនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងពិភាក្សាពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងការគម្រាមកំហែងបណ្ដាលមកពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ពេលជួបជាមួយពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេស Jordan និងប្រទេស Arabia Saudite ហើយនឹងពិគ្រោះជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអន្លងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកកម្ពុជាធ្វើការដើម្បីស្ថាបនាសម្ព័ន្ធភាពដ៏ធំទូលាយមួយដើម្បីប្រឈមនឹងផ្ដួលក្រុម Islamic State លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថាការជួយឧបត្ថម្ភផ្សេងទៀតនិងពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ផ្ដាច់ថវិកាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធការពីលំហោពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសនឹងជួយសម្ព័ន្ធមិត្ត
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយស ្តីពីអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជា។នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello ពិសេសដែលមានប្រធានបទស្តីអំពីការស្រាវជ្រាវអំពីអំពើកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងទសវត្ស1970និងការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2វាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺនាងសូហ្វារីណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមាននឹងបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាបាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មិនដល់រយៈពេល1ខែផងក្រោយពីគណៈបកដែលធ្លាប់មានចំនួនដ៏ជូរចត់នឹងគ្នាបានសន្យាផ្ទាល់មាត់ជាសាធារណៈថាឈប់ធ្វើការវាយប្រហារគ្នានិងរិះគន់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយងាកមកពួតដៃគ្នាកសាងប្រទេសជាតិវិញនោះឥឡូវនេះការរិះគន់និងការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកបានចាប់ផ្ដើមកម្រើកឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចំចំថាសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាប្រសិនណាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៃតាហ៊ានរិះគន់ឥតសំចៃទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល
កុំទៅតាណាហាមាត់ដឹងតែនិយាយគេដល់ពេលគេជេរវិញគឺតាំងហ៎រួយហើយទៅតាណាថារកវិធីបោះឆ្នោតតម្លាក់រដ្ឋមន្ត្រីអឺបើបោះឆ្នោតតម្លាក់រដ្ឋមន្ត្រីយើងគិតបោះឆ្នោតតម្លាក់អនុប្រធានសភាໄວសំឡេងណាណាខ្លាំងជាងណាណានឹងប្រយ័ត្នផងអើយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍បើការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវមួយកំណាត់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកបាននិយាយថាការលើកយកហេតុផលដែលលោកកឹមសុខាបានជេរគឺមិនស័ក្តិសមនឹងធ្វើជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាទេ
អញ្ចឹងទេយកហេតុផលហ្នឹងសុំបោះឆ្នោតទៅបងដាក់បែកពីមួយបោះបើអាហ្នឹងគឺមានរឿងអញ្ចឹងបើថាលោកឯងមិនតន់ទាំងបានអីបងចាប់ប្រើមករឿងគ្នាទៅហើយ
លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពតតាកែវនិងខេត្តសៀមរាបកាលពីសប្តាហ៍មុននេះលោកបានបកស្រាយប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រថាបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលសភាតើអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សប្រឆាំងធ្វើបានអ្វីខ្លះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកកឹមសុខាកន្លងមកបានបង្ហាញនៅចំណុចតាមផ្លូវច្បាប់នៃប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាថាបើមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រពី30អ្នកឡើងទៅអាចធ្វើញត្តិបន្ទោសនិងបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីណាម្នាក់តាមសម្លេងជាសង្កាត់ដោយសម្លេង 50% + 1 លោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថាមុនពេលដែលលោកយកទៅនិយាយជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលោកបានប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបករួចទៅហើយមិនមែនលោកបញ្ចេញមតិដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ទេលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តលោកចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាបានតែនឹងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរ
យើងនៅតែធ្វើក្នុងទួលនីតិរបស់យើងទួលនីតិភារកិច្ចរបស់យើងជាតំណាងរាស្ត្រទួលនីតិភារកិច្ចរបស់បកប្រឆាំងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របច្បាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅហ្នឹងបើសិនតែកន្លែងណាមិនច្បាស់យើងនឹងអាចនិយាយគ្នាឡើងវិញយើងនឹងជួបគ្នានិយាយទៀតថាតើឥឡូវមិនអោយបកសង្គ្រោះជាតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលសោះអីយ៉ាងម៉េចនឹងនិយាយគ្នាច្បាស
់ក្នុងអំឡុងពេលចូលរួមកិច្ចប្រជុំសភាកាលពីចុងខែមុនមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសន្យាថានឹងបញ្ឈប់ការបរិហាររិះគន់គ្នាព្រមទាំងបញ្ឈប់វប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីសមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីហើយបែរមករកវប្បធម៌ជជែកគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិម្ដងវិញលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថាបើកាលណាយើងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សភាគណៈបកប្រឆាំងអាចមានអំណាចតាមដានឃ្លាំមើលដំណើរការត្រួតត្រាសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានរួមទាំងសិទ្ធិដាក់ញត្តិដកសេចក្តីទុកចិត្តពីសមាជិករដ្ឋាភិបាលដែលគេយល់ថាធ្វើការមិនបានត្រឹមត្រូវលោកមានប្រសាសន៍ថាការប្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺបានរំលោភទៅលើភាពត្រឹមត្រូវ របស់គណៈបព្វប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភា
អត់ត្រឹមត្រូវទេគឺរំលោភទៅលើសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈបព្វប្រឆាំងឬក៏សមាជិកសភាបាទដែលបានកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចទៅហើយបាទ
លោកឡើងមកហើយមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែមានការយល់ដឹងអនុវត្តនិងសិទ្ធិការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ជំរាបសួរលោកហេងរស្មីចា
៎បាទអ្នកស្រីលោកថាតាជំរាបសួរ
ចាលោកហេងរស្មីតើក្រុមអ្នកសង្កេតការយល់ថាត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេចំពោះការព្រមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើលោកកឹមសុខានោះចា
បាទអ្នកស្រីលោកថាតាមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានតកតងទៅលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមមួយរូបនឹងលោកបាននិយាយថាក្រោយពីមានការព្រមានពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើថានឹងដកហូតមុខតំណែងបោះឆ្នោតដកហូតមុខតំណែងលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានឹងគឺជាការរំលោភច្បាប់ទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគោរពទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសេចក្តីថាគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងចង់បាននិយាយថាគឺប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិរីកគុណទៅលើទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើខុសឬនឹងត្រូវនេះគឺជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអ្នកសេចក្តីថាលោកកែមលីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនត្រឹមតែរំលោភទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេគឺលោកមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាមានអំណាចចំនួន3នេះគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការនឹងត្រូវបានស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនឹងតែងតែមានការរំលោភទៅលើស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិហើយនឹងអំណាចតុលាការទៀតផងដែលលោកមើលឃើញថាទង្វើទាំងនេះគេច្រើនតែអនុវត្តទៅលើប្រទេសកុម្មុយនីសទេដែលគេធ្វើក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏លោកធ្លាប់តែឃើញស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនឹងបានរំលោភទៅលើស្ថាប័នទាំងពីរដោយលោកបានលើកឡើងនេះហើយលោកបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចមានសិទ្ធិក្នុងការចលនាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាបានដោយសារតែលោកជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយលោកមើលឃើញថាទៅពេលអនាគតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនមានការជោគជ័យទេអាចនឹងទទួលរងនៅការឈឺចាប់របស់ខ្លួនហើយនឹងដើរចេញពីរដ្ឋសភានឹងដើរចេញពីសមាជិកកោជបដោយសារតែរាល់ការបោះឆ្នោតតែងតាំងអីឬក៏សម្រាប់អីមួយទោះតែមានសម្លេងរកសម្លេងបាន 50% បូក1ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចរកសម្លេងបាន 50% បូក1ទេនៅសេលុយសាតា
ចាចាសូមអរគុណលោកហេងរស្មីចាជំរាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនត្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Mani and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA សូមអរគុណ
អង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយរបស់អង្គការដំឡាភៀបអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍បង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយច្រើនបំផុតប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនសាទរចំពោះរបាយការណ៍នេះទេលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបានបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយជាច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីអំពីអំពើពុករលួយក្រុមចំណងជើងថាការវាតម្លៃប្រព័ន្ធសុចរិតភាពដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានរកឃើញថាវិស័យទាំងពីរនេះបានបង្កឲ្យមានចំនួនជាច្រើននិងគឺជាប្រភពនៃអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនេះម្យ៉ាងវិញទៀតរបាយការណ៍ដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ថាប័នតុលាការនិងភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពទន់ខ្សោយបំផុតដែលបង្កឲ្យមានការទទួលសំណូកយ៉ាងងាយជាពិសេសស្ថាប័ននេះមានលក្ខណៈនយោបាយនិងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅការរកឃើញនេះក្រោយពីអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេល2ឆ្នាំការសិក្សាមួយចំនួនដោយផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារបរិស្ថាន Global Witness របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការមូលនិធិសកល Global Fund និងរបាយការណ៍ពីស្ថាប័នឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel និងអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានឬពកតែសង់ហ្វ្រង់ជែជាដើមលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ក្រោយពីពិធីបង្ហាញរបាយការណ៍ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាកម្ពុជាមានច្បាប់ដែលអាចនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបានក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះបានបង្កឲ្យមានបញ្ហា
យើងមានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ល្អគួរសមក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺនៅមានគម្លាតមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលទាមទារឲ្យមានវិសោធនកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់នេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នប្រជាអង្គភាពពុករលួយនៃប្រទេសកម្ពុជាយើង
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាអង្គភាពពុករលួយទ្រង់ទ្រីតូចកើតមានជាទូទៅនៅក្នុងវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈឬស្ថាប័នរដ្ឋដែលបង្កឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌និងវិសមភាពនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ក្រៅពីការវាយតម្លៃលើប្រព័ន្ធតុលាការរបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏បានធ្វើការសិក្សាលើស្ថាប័នប្រជាអង្គភាពពុករលួយស្ថាប័នព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនផងដែររបាយការណ៍បន្ថែមថាអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលមានភាពសកម្មនៅក្នុងការអប់រំសាធារណជនអំពីអង្គភាពពុករលួយនិងការផ្សព្វផ្សាយប្រជាទៅនឹងអង្គភាពពុករលួយក្រៅពីនោះការស៊ើបអង្កេតទៅលើអង្គភាពពុករលួយនៅមានភាពស្រអាប់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញផងដែរថាមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីអភិបាលកិច្ចរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋប្រកបទៅដោយគុណភាពនៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនមានជំហរលំអៀងដំណាលគ្នានោះអង្គការដដែលនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាសង្គមស៊ីវិលបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានគណនីយភាពលើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីមួសុខួរតំណាងរាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបង្ហាញរបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាយល់ថាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ប្រព័ន្ធតុលាការនឹងជួយកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយរបស់ស្ថាប័ននេះជាពិសេសតាមរយៈការដំឡើងប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីតុលាការឲ្យបានសមស្របបំផុត
តាមរបាយការណ៍ដែលយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះគឺស្ថាប័នតុលាការជាស្ថាប័នដែលពុករលួយជាងគេឃើញថាត្រូវតែមានការពង្រឹងមន្ត្រីហើយនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពនៃចក្រមនៃប្ររិញ្ញាហើយនឹងមេធាវីរបស់យើងចាត្រូវតែសម្អាតប្រព័ន្ធនឹងទាំងមូល
លោកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថ្លែងថាការចូលរួមសហការគ្នាពីគ្រប់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយបន្ថែមពីនោះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងធ្វើការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈលោកអំយ៉ាន់ទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានោះទេ
យើខ្ញុំមិនទទួលយកបានទេយើខ្ញុំអត់ខមមិនទេលើបាយការគាត់យើខ្ញុំអត់មើលហ្មង
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថា អ្វីដែលអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលើកឡើងនោះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើ
អ្វីដែលគេលើកឡើងនោះគឺបានដោះស្រាយជាបន្តរួចស្រេចទៅហើយអ្វីដែលគេលើកឡើងគ្រាន់តែជាការបន្តបន្តពីកំណែទម្រង់របស់កម្ពុជាដែលបានធ្វើ
សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកបានស្ដីបន្ទោសថាអំពើពុករលួយមួយចំនួនកើតចេញពីឈ្មោះអ្នករកស៊ីឬក៏បុគ្គលមួយចំនួនដែលផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈជាមុនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីការស្រាវជ្រាវអំពីអំពើកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងទសវត្ស1970និងការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមសំណុំរឿង002វគ្គទី2វាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺនាងសូហ្វារីណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរាចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីអ្នកសាស្ត្រតាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបសូមត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដូចជ្រាបស្រាប់ហើយថាសំណុំរឿង002វគ្គទី2នឹងបន្តទៅទៀតហើយនឹងមានជនជាប់ចោត2រូបដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ជាអ្នកដែលត្រូវតតាំងជាមួយនឹងតុលាការនៅក្នុងពេលនោះហើយមានបទចោទជាច្រើនបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិជាច្រើនបានចោទហើយនឹងក្នុងនោះក៏មានបទឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ដែរហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងទសវត្ស1970ជាប្រធានបទនៅក្នុងរាត្រីនេះនៅក្នុងពេលសំណុំរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែបន្តដំណើរការទៅមុខបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងយោបល់តាមទូរស័ព្ទក្តីតាម Facebook ក្តីសូមឆែកឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសូហ្វារីណាបាទចាសូមជម្រាបសួរ
លោកសុខខានរាហើយជម្រាបសួរដល់បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផង
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតអំពីការស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងទសវត្ស1970ក្នុងពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងតែដំណើរការទៅមុខនៅសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះឥឡូវសូមកញ្ញាសង្ខេបអំពីការស្រាវជ្រាវនោះតើរកឃើញអ្វីខ្លះទៅលើការកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនឹងហើយប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយវាបន្តមានដំណើរការយ៉ាងម៉េចតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ខាងមុខបាទចឹងសូមជឿ
ចាសសូមអរគុណតាមពិតគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រតាមការសួរនាំឬក៏ផ្ទាល់មាត់នៅក្នុងសហគមន៍ចាមនេះចាប់ដើមឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2004ដែលយើងធ្វើការប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំសហគមន៍សាសនាដូចជានៃគុតខេតហើយនឹងក្រុមបង្រៀនសាសនាហើយចំនួនប្រហែលជា100អ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាម្ចាស់មណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមវិភាសាហើយនឹងផ្ដល់យោបល់ទៅលើគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងកក់ក្ដៅរួចមកយើងក៏បានធ្វើការប្រជុំនៅតាមភូមិភាគចំនួន3ទៀតនៅទីតាំងនៅពេលវេលាខុសគ្នាមានដូចជានៅខេត្តកំពង់ចាមក្រុងព្រះសីហនុហើយនិងខេត្តសៀមរាបដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ហើយនិងគ្រូបង្រៀនសាសនាចំនួនប្រហែលជា1000នាក់ដែលតំណាងឲ្យភូមិចាមទាំង330បន្ទាប់មកនៅដើមឆ្នាំ2005យើងក៏បានធ្វើការចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីប្រមូលបទសម្ភាសន៍ដោយផ្អែកទៅលើការវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវជាក់លាក់មួយហើយក្នុងនោះទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានក៏ត្រូវបានធ្វើការវិភាគហើយនៅក្នុងភូមិជានិខេបបតជាសិភៅត្រៃជ្រាវដែលមានចំណងជើងថាបទពិសោធន៍របស់ស្ត្រីចាមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងជាអត្ថបទត្រៃជ្រាវផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងទស្សនវិស័យផ្លូវការផ្ទុះលទ្ធផលនៃការត្រៃជ្រាវនៃការរកឃើញជាបឋមមានដូចជា ការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្មែរប្រហមលើជនជាតិចាមមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធហើយនឹងរៀបដាននៅទូទាំងប្រទេសតែក្នុងនោះមានរយៈការធានាដោយបង្ខំនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ហើយនឹងការសម្លាប់មន្ត្រីរាជការចាមហើយការបំភ្លេចបំផ្លាញសាសនាមានដូចជាវិហារសាសនាត្រូវបានបំលែងឲ្យទៅជាកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វឬក៏មន្ទីរឃុំឃាំងហើយការសម្លាប់អ្នកដឹកនាំសាសនាពីច្រើនហើយគម្ពីរសាសនាហើយនឹងកន្លែងកាត់សក់កាត់សក់ក៏ត្រូវបានបំផ្លាញហើយការបង្ខំឲ្យស្ត្រីចាមកាត់សក់ខ្លីហើយនឹងលែងក្បាលការបង្ខំឲ្យស្ត្រីចាមរៀបការជាមួយជនជាតិផ្សេងទៀតហើយរួមមិត្តឲ្យនឹងមានគរដូចនឹងឆន្ទៈរបស់ស្ត្រីហើយនឹងសាសនាហើយក៏សិនបើប្រឆាំងអាចទទួលរណកម្មហើយនឹងការសម្លាប់ការបំបែកហើយនឹងផ្ទេរកុមារចាមដោយបង្ខំពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតហើយដោយបង្ខំឲ្យកុមារធ្វើជាកសិកររួមទាំងផ្ដល់អាហារដែលសាសនាហាមឃាត់មានដូចជាសត្វជ្រូកការរណកម្មហើយនឹងសម្លាប់ដល់ជនជាតិចាមហើយជនជាតិចាមណាដែលនិយាយភាសាចាមឬក៏ដូចផ្លូវសង្គមគឺអាចធ្វើរណកម្មហើយនឹងសម្លាប់ហើយក្នុងដែរគឺមានការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សាយទៅលើអ្នកតស៊ូដើម្បីសេរីភាពសាសនានិងវប្បធម៌នៅខាងភូមិកោះផលហើយនិងខ្សែឆ្លងនៅស្រុកវិស្នាខេត្តកំពង់ចាមហើយតាមពិតការរបាយការណ៍នេះមិនមានគោលបំណងបញ្ជាក់ថាជនជាតិចាមទទួលរងខាងជាងឬក៏តិចជាងចំនួនគ្រួសារទាំងឡាយនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមនោះទេប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្មែរក្រហមមកលើជនជាតិចាមនេះមិនត្រឹមតែចូលទៅក្នុងប្រតិកម្មប្រឆាំងរាជការទេប៉ុន្តែចូលទៅក្នុងនយោបាយប្លែកពិសេសថែមទៀត
បាទកញ្ញាសូហ្វាណាសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបត្រួសត្រាសឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានសួរសំណួរតាម Facebook ដែលបានសួរថាតើមានកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យការកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនិងជនជាតិផ្សេងទៀតនឹងការកាប់សម្លាប់នេះជារឿងបល័យពុជសាសឬយ៉ាងណានោះហើយតើសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គដល់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងឃាតករពិតដែរឬទេនេះជាសំណួររបស់លោកណងសេរីបុតផ្ញើមកតាមរយៈ Facebook អញ្ចឹងសូមកញ្ញាទទួលសំណួរទាំងនេះបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនតាមពិតគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមគឺមានលក្ខណៈបែបសង្គមនិយមជ្រុលហួសហេតុដែលមិនអាចកាត់មាននៅលើលោកនេះដោយសារថាចង់បានឯករាជ្យនិងភាពស្មើគ្នាហើយរហូតដល់មានការកាប់សម្លាប់ដល់ជនជាតិចាមក៏ដូចជាជនជាតិផ្សេងៗទៀតដែរហើយក្នុងនោះដែរសម្រាប់ក្រុមជនជាតិចាមក៏ត្រូវបានដាក់បង្ខំទៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលសង្គមខ្មែរនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនជាសង្គមខ្មែរដែលមានជាយូរណាស់មកហើយនោះទេហើយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចនេះគឺថាអ្នកដែលឆាំងឬក៏ចាត់ទុកថាជាខ្មាំងត្រូវបានធ្វើការកាប់សម្លាប់ឬក៏ធ្វើទារុណកម្មជាទងជាមួយនឹងឧបសគ្គសម្រាប់សំណុំរឿង002នេះឧបសគ្គដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺភាពជូរីរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីររូបមានដូចជាលោកនួនជាហើយនឹងជាសំផនដែលក្នុងនេះចង់បង្ហាញថាប្រសិនបើជនជាប់ចោតមានភាពយ៉ាងណានោះអាចតែស្លាប់ឬក៏បាត់បង់ជីវិតនោះគឺការដំណើរការនីតិវិធីក៏ដូចជាដំណើរការស្លាការនេះគឺត្រូវចាប
់បាទបាទកញ្ញាសូហ្វារីណាតាខ្ញុំមានសំណួរមួយអំពីរឿងថាតើបងប្អូនជនជាតិចាមនៅពេលនេះបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតឡាការឬថាដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ស្រួលបួលនៅក្នុងរឿងឬថាយល់ពីនីតិវិធីឬក៏យ៉ាងណាដែរបានមកដល់ពេលនេះ
ចាសម្រាប់ពួកគាត់គឺត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានបានពេញលេញដោយសារពួកគាត់បានចូលរួមតាមពីដំណើរការសាលាការតាំងពីដើមមកនៅក្នុងសំណុំ001ហើយនៅក្នុងសំណុំ002វគ្គទី1នេះហើយសម្រាប់សាលាការសំណុំ002វគ្គទី2នេះគឺមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមបើកសវនកម្មទៅលើអង្គហេតុនឹងអង្គសេក្រារីនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគាត់មានការថយចុះខ្លះដោយសារតែការយឺតយ៉ាវរបស់សាលាការក៏ដូចជាការជាប់រវល់ជាមួយនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់នៅតែបដោតទៅលើការពិតហើយនិងយុត្តិធម៌ដែលចេញពីដំណើរការតុលាការគឺនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ចា
៎បាទកញ្ញាសូហ្វារីណានៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះស្លាប់ដោយថាជាង1,700,000នាក់តាមរបាយការណ៍ផ្សេងៗបានលើកឡើងពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានដូចថាតួលេខផ្សេងៗគ្នានិយាយអំពីជនជាតិចាមខ្លះថាជិតកន្លះលានអ្នកស្លាប់ខ្លះថាចំនួនផ្សេងមួយទៀតទៅបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតើការស្រាវជ្រាវរបស់កញ្ញាមាន លទ្ធផលយ៉ាងណាអំពីចំនួនតួលេខនេះ
ចាតកដងចំនួនជាមួយនឹងតួលេខនេះគឺមានភាពស្មុគស្មាញបន្តិចដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងតួលេខមុនឆ្នាំ1975ដែលធ្វើឲ្យការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមានចន្លោះពី100,000ទៅ500,000អ្នកជនជាតិចាមដែលត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតួលេខនេះគឺមិនមានជាបញ្ហាសំខាន់ទេសំខាន់គឺយើងឃើញថាជនជាតិចាមដែលនៅសេសសល់ពីរបបខ្មែរក្រហមមានចំនួនប្រហែលជា200,000អ្នកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជនជាតិចាមទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រឡាយពិសាសអំពើប្រឡាយពិសាសនេះគឺមិនតាក់ទងនឹងតួលេខទីខ្លាំងទេអញ្ចឹងមិនជាបញ្ហាសំខាន់ទេចា
៎បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាសូហ្វាណាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដោយផ្ទាល់បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការស្រាវជ្រាវចំពោះអំពើកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងទសវត្ស1970ហើយនឹងការកាត់ទោសសំណុំរឿងខ្មែរក្រហម002វគ្គទី2បាទសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកកាន់លេខ012 5151 94ឬក៏មកកាន់ Facebook របស់ VOA ប្រសិនបើមានសំណួរឬយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញឬក៏សួរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទឥឡូវមានសំណួរមួយតាម Facebook មកពីឈ្មោះ Red Saren បានសួរថាតើបងប្អូនជនជាតិចាមជាគោលដៅសំខាន់នៅក្នុងការកាប់សម្លាប់ក្នុងទសវត្ស1970ឬក៏មិនមែនបាទអញ្ចឹងសូមជើញកញ្ញា Sofina
ចាតកតុងជាមួយនឹងអង្គការប្រឡាយពិសាសនេះអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតតកតុងជាមួយនឹងចេតនាដោយសារថាមានការវិភាគសាច្រើនថាតើខ្មែរក្រហមមានចេតនានៅក្នុងការកាប់សម្លាប់ឬក៏បំផ្លាញជីវិតតាមដែរឬក៏អត់នៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបែងចែកជា2ចេតនាទី1គឺចេតនាដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមតាំងពីដើមហើយចេតនាមួយទៀតគឺបង្ហាញទៅតាមលទ្ធផលឬក៏ការទទួលរងរបស់ជនរងគ្រោះហើយជនជាតិចាមគឺចូលទៅក្នុងចេតនាទី2គឺមានន័យថាបាទទោះជាមានការចែកច្បាស់លាស់នៅក្នុងគោលនយោបាយផ្នែកក្រហមក៏ដោយប៉ុន្តែការដៅជនជាតិចាមថាជាសត្រូវហើយនឹងដាក់បង្ខំជនជាតិចាមឲ្យចូលទៅក្នុងសហគមន៍ធំមួយដោយបង្ខំឲ្យមានការលុបបំបាត់សាសនាហើយបង្ខំឲ្យសត្រូវមានកលជាមួយនឹងជនជាតិផ្សេងហើយនឹងការបំបែកកុមារហើយនឹងផ្ទេរកុមារពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទាំងអស់នេះជាអ្វីដែលជនជាតិចាមទទួលរងទាំងសាសនាទាំងផ្នែកសាសនាហើយនឹងជាជនជាតិអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងលក្ខណៈមួយដែលយើងអាចជិញភ្ជាប់ជាមួយនឹងចេតនារបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការលុបបំបាត់ជនជាតិចាមទាំងស្រុងឬក៏ដាច់ផ្នែកចា
៎បាទកញ្ញាមានប្រសាសន៍អំពីថាលុបបំបាត់សាសនាឬក៏បង្ខំពលរដ្ឋឲ្យរៀបពលរដ្ឋជនជាតិចាមឲ្យរៀបការឬក៏មានបញ្ហាក្រិតកម្មផ្សេងៗតើភ័ស្តុតាងមកដល់ពេលនេះគ្រប់គ្រាន់សមល្មមថាចង្អុលបង្ហាញថាជនសង្ស័យនេះឬក៏អ្នកនោះឬក៏ខាងដូចថារបបខ្មែរក្រហមនឹងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអំពីរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេឬក៏យ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះហើយមានអ្វីខ្លះទៅដូចជាត្រួសត្រាសបើអាចជម្រាបបានបាទច
ាទី1គឺតកតឹងជាមួយនឹងកសាងឬក៏អ្វីដែលការស្រាវជ្រាវយើងបានរកឃើញនេះបើនិយាយអំពីភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងគឺយើងលំបាកនឹងនិយាយដែរព្រោះនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការគឺជាឋានទីនិស្សិតរបស់តែក្រុមក៏ដូចជាតុលាការអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយតាមការស្រាវជ្រាវហើយបើយើងនិយាយទៅជាអ្វីជាលទ្ធផលដែលយើងស្រាវជ្រាវឃើញការបំភ្លេចបំផ្លាញវិជាសាសនាការកាប់សម្លាប់មេដឹកនាំសាសនាដោយសារគិតថាប្រសិនបើទុកមេដឹកនាំសាសនានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការលំបាកនៅក្នុងការបញ្ចូលគំនិតចិត្តចាមបង្ខំទៅក្នុងសហគមន៍ធំដែលយើងនិយាយថាសហគមន៍ខ្មែរដែលកើតឡើងដោយខ្មែរក្រហមហើយមានការបង្ខំឲ្យចូលរស់នៅក្នុងរដ្ឋកោដែលក្នុងនោះយើងឃើញថាមានការធ្វើការងារក៏ដូចជាការហូបចុកលីឡំគ្នាជាមួយនឹងជំនឿចិត្តផ្សេងទៀតហើយក្នុងនោះគឺមានការបង្ខំហូបសាច់ជ្រូកដែលសំខាន់ហើយប្រសិនមកមានការប្រឆាំងគឺត្រូវទទួលរងការអ្នកងាយទរណកម្មឬក៏ប្រ ហូតដល់ការសម្លាប់ហើយវាជាតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយភាសាឬក៏ការដូចថ្លែងបង្គំព្រះដោយសារជំនឿចាមជាជំនឿពិសេសមួយដែលតំណាងឲ្យជាជំនឿគេហៅថា ethnic ហើយនឹងក្រុមសាសនា religious group អញ្ចឹងការបកស្រាយទាំងអស់នេះគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ការរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ជំនឿចាមហើយនឹងអាចឈានទៅរកការបាត់បង់នៅជំនឿជាតិនេះចា
៎បាទកញ្ញាសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបទ្រុទុះហើយលើសូមអនុញ្ញាតពីកញ្ញាទទួលសំណួរមួយពីខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកដារុនតាមទូរស័ព្ទផ្ទាល់បាទលោកដារុនសូមជម្រាបសួរបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទជាមួយកម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសំណួរបាទលោកបាទ
បាទបាទមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកសុខកាមេរ៉ានិងកញ្ញាផង
ជម្រាបសួរបា
ទបាទបាទមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំបាទត្រូវចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចដោយសារអីពេលនោះគឺខ្មែរយើងមានការបែងចែកវណ្ណៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារគេគិតថា17និង18បញ្ហានេះឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សងាប់បកណាត់ខ្លួនភាសាថា17បានន័យថា17មេសានៅក្នុងលំដាប់ផ្ញើបានន័យគេចង់យកសម្លាប់ហើយណាក៏បានធ្វើអីក៏បានហ្នឹងបញ្ហាមួយដែលយើងមិនឃើញថានេះជារឿងទូទៅទាំងអស់របស់ខ្មែរយើងអត់មានប្រជាពលរដ្ឋតែមួយទេប្រជាពលរដ្ឋមាន17 18បានន័យថា18មីនាគេហៅប្រជាពលរដ្ឋចាស់តែ17មេសាបានន័យថា17 April គឺប្រជាពលរដ្ឋថ្មីមែនទែនដែលត្រឹមនឹងរំដោះឆ្នាំ75ហើយពេលដែលចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញបានន័យថាអ្នក17មេសានេះគឺស្លាប់អត់គឺទៅតាមពិតទៅតាមថ្នល់តាមជំនបត្តិដែលគាត់បន្ទាប់បានទៅនៅតាមពិតការរស់នៅរបស់គាត់គឺវាអត់និយាយថាដូរហេតុការណ៍វាអត់យើងបដូរសភាពថាអត់តាន់ហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវស្លាប់មែនទែនមកដោយការអត់អាហារហ្នឹងគឺអត់ស្លាប់រហូតដល់ខ្លះហូបបាត់ពុកដល់ចលែនណាហើយពួកខ្ញុំវាកើតមកនៅក្នុងតំបន់រំដោះខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំមុនគឺខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំជាងហើយហើយខ្ញុំនៅក្នុងតំបន់រំដោះតាំងពីឆ្នាំ70ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតនៅតែគេទៅជំនះពួកខ្ញុំដដែលខ្ញុំនៅស្រុកខ្ញុំគឺជំនះទៅខាងខាងត្បូងតកែវបាននៅតែខ្ញុំនឹងមានការជិះចាប់មកទេដោយសារអីដោយសារយើងបាត់បង់ផ្ទះសំបែងភូមិករយើងដែលយើងធ្លាប់រស់ពីដើមណាទៅក្នុងរបបណាក៏ដោយតែគាត់នៅផ្ទះសំបែងយើងនៅគេផ្លាស់ដូរយើងទៅគឺយើងជាប់ចាប់មែនទេអពេលនេះក៏ខ្ញុំជួយចាប់ដដែលដែរហើយអាហ្នឹងនៅក្នុងពួកខ្ញុំបានន័យថានៅក្នុងក្រុមផ្ញើទៅទៀតហើយពួកគេបាទក្រុមកម្មាភិបាលបានន័យថាគេពេញចិត្តអ្វីបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកណាដែលបកកើតមានអវណៈ2 3នៅក្នុងស្រុកខ្មែររហូតដល់2 3ឆ្នាំដែលស្លាប់មនុស្សអស់លីងហ្នឹងអាហ្នឹងជាចងល់របស់ខ្ញុំហើយសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើទៅកញ្ញាអីចេះព្រោះការយើងនៅឥឡូវហ្នឹងឈានដល់002វគ្គ2ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅហ្នឹងចង់ឲ្យការកាត់ទោសមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនដោយសារអីដោយសារចង់ឲ្យការកាត់ទោសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកុំឲ្យអ្នកខាងក្រៅធ្វើកម្រូតាមរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំហ្នឹងនៅកាន់ជើងរបៀបបិចឹងដដែលគេធ្វើលក្ខណៈដដែលក៏មានដែរតំបន់ហ្នឹងគឺកាន់ចរិតដដែលទៅទៀតមានអ្នកភូមិចាស់ឬក៏អ្នកថ្មីមករស់នៅថ្មីអីចឹងគេរបៀបចង់ប្រកាន់អញ្ចឹងទៀតបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនៅមានការជិះចាប់ដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យការកាត់ទោសមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនតើកញ្ញាស្រាវជ្រាវតើរញរោវិធីណាដើម្បីឲ្យការកាត់ទោសនោះវាមានប្រសិទ្ធភាពដែលអាចទទួលយកបានព្រោះអ្នកធ្វើខាងក្រៅកុំឲ្យធ្វើតាមទៀតឲ្យវារៀងកាល
បាទសូមអរគុណ
មនុស្សដដែលនោះបាទឲ្យសំណួរខ្ញុំវាប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកតរុនមកពីឧត្តរមានជ័យសូមចេញកញ្ញាសូហ្វាយណា
ចាសូមអរគុណតកតងជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកតែប៉ិតតកតងជាមួយនឹងការកាត់ទោសនេះយើងឃើញថាកន្លងមកគឺការកាត់ទោសបានដល់ជាសារក្រមទៅលើសំណុំរឿង001ហើយសំណុំរឿង002រយៈទី1រួចហើយហើយពីខាងគឺជាប្រវត្តិទួលយកបានហើយស្ថានភាពមានសិទ្ធិភាពដែល লাই តកតងជាមួយនឹងទូនទីរបស់តឡាការតឡាការមានទូនទីក្នុងការរកខុសត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ឬក៏មិនជាប់ទោសអញ្ចឹងបើតកតងជាមួយថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យរបបនឹងត្រឡប់មកទៀតឬក៏កុំឲ្យមានដឹកនាំឬក៏អ្នកជំនាន់ក្រោយធ្វើតាមគឺតកតងជាមួយនឹងវិធីផ្សេងផ្សេងយន្តការផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងនោះអាចមានជាការអប់រំការអប់រំអំពីរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងមានការពិភាក្សាការនៅតាមមូលដ្ឋានការចែករំលែកសាច់រឿងហើយនឹងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការដែលយើងត្រូវតែចូលរួមជាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់របបខ្មែរក្រហមឬក៏ការកាត់សម្លាប់នេះចា
៎បាទកញ្ញាប្រហែលជាបានស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៅលើដូចថាបទឧក្រិដ្ឋកម្មនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីស្រុកខ្មែរខ្លះខ្លះដែរតើមើលទៅការជំរុញទឹកចិត្តដែលចូលរួមជាមួយនឹងតឡាការដើម្បីរកយុត្តិធម៌នោះតើវាមានភាពសស័កសស្រាំដូចគ្នាទេឬក៏បងប្អូនជនជាតិចាមនឹងមានការជំរុញទឹកចិត្តខ្លាំងទេនៅក្នុង ការស្វែងរកយុត្តិធម៌បើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ផ្សេងផ្សេងដូចនៅអាហ្វ្រិកឬក៏នៅតំបន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតនោះបាទ
ចា៎នេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់របស់តឡាការខ្មែរក្រហមដែលផ្ដល់ឱកាសដល់ជនរងគ្រោះឬក៏អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបស់ខ្មែរក្រហមដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការតឡាការឬក៏ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ហើយនឹងការពិតនេះបើមិនបើយើងមើលទៅលើតឡាក្តីអន្តរជាតិឬក៏តឡាការអន្តរជាតិនៅប្រទេសមួយចំនួនដូចជានៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវអតីតយូហ្គោស្លាវីហើយនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតគឺការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះមានចំនួនតិចដោយសារតែរចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងគោលបំណងរបស់តឡាការក្នុងការរុករកធនមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីតឡាដីខ្មែរក្រហមហើយក្នុងនេះគឺយើងត្រូវនឹងគួរកត់សម្គាល់ថាដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមនេះកាត់ឡើងតាំងពីជាង30ឆ្នាំរួចហើយអញ្ចឹងការចងចាំហើយនឹងការទទួលរងព្រមទាំងការតាមដានចូលរួមតាមដាននេះគឺវាត្រូវតែអំពីភាពស្របគ្នាហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដល់ជនរងគ្រោះមិនថាតែជនជាតិចាមឬក៏ជនជាតិផ្សេងទេគឺដោយសារថាការយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងការស្ដាប់រឿងការទទួលស្គាល់នៅការជិះចាប់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកពីបាលរបបផ្លូវចិត្តហើយអាចចូលរួមចំណែកដល់ការផ្សះផ្សាទៀតផងដែរចា
៎បាទកញ្ញាសូមអរគុណច្រើនចំពោះការសង្ខេបនេះបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការស្រាវជ្រាវចំពោះការកាប់សម្លាប់ជនជាតិចាមក្នុងទសវត្ស1970ហើយនឹងដំណើរការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមសំណុំរឿង002វគ្គទី2បាទដែលមានអំពើបលាយពុជសាសនៅក្នុងនោះផងដែរក្នុងចំណោមអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតគឺមានសំណួរមកពីតាម Facebook ដែរដែលបានសួរថាតើជនជាតិចាមប៉ះពាល់សាសនានិងប្រពៃណីនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចកញ្ញាបានសង្ខេបខ្លះខ្លះហើយអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែអាចជួយលម្អិតបន្ថែមទៀតបាននេះជាសំណួររបស់លោកច័ន្ទតារាវិចៅដែលបានសួរតាមរយៈ Facebook មកបាទអញ្ចឹងសូមជើញកញ្ញា
ចាសូមអរគុណតកតងជាមួយនឹងការប៉ះពាល់សាសនានេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខ្លះហើយក៏ដូចជាយើងដឹងហើយថាមិនមែនតែសាសនាឥស្លាមទេគឺក៏ជាជាតិចាមទេដែលប៉ះពាល់នឹងតែប៉ិតមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សាសនាផ្សេងៗទៀតដែរហើយតកតងជាមួយនឹងសាសនាឥស្លាមនេះគឺយើងឃើញថាមានការមានចេតនានៅក្នុងការរូបបំបត្តិម្ដងគឺតាមរយៈការបំពេញបំផ្លាញតាមរយៈការកាប់សម្លាប់ហើយតាមរយៈការដាក់បញ្ចូលឲ្យនៅឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គមធំដែលហៅថា force assimilation ហ្នឹងហើយមានការបង្ខំឲ្យមានការរៀបការការរំលោភហើយរហូតដល់មានការកាប់សម្លាប់ឬក៏បង្ក្រាបអ្នកដែលជាការរើបម្រាស់រស់សម្រាប់ជំនឿតាមដែលយើងដឹងហើយថាជាក្រុមជំនឿហើយនឹងសាសនាគឺគាត់ទៅរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ហើយគឺមានលក្ខណៈលំបាកនៅក្នុងការកាត់ផ្ដាច់អំពីចំណុចទាំងអស់នេះណាអញ្ចឹងសេចក្តីច្រើនគឺមានការរៀបបំរាស់ទាំងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ហើយនិងកម្លាំងហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺដោយសារថាមានការចែកនៅក្នុងសាសនាដែរថាប្រសិនបើមានការដាក់គំនិតទៅលើសាសនាឬក៏សេរីភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនក្នុងកម្ពុជាក៏បានចែងថាយើងអាចមានវិធីនៅក្នុងការការពារខ្លួនរបស់យើងហើយនិងសាសនារបស់យើងហើយវិធីនោះគឺអាចមានជាវិធីតាមបែបគេហៅថាអហិង្សាហើយនិងវិធីបោសពូតដោយកម្លាំងអញ្ចឹងតាមរយៈនេះគឺគាត់មានវិធីសាស្ត្ររបស់គាត់នៅក្នុងការតទល់ឬក៏តបតជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមហើយចុងក្រោយគាត់ត្រូវបានកាត់សម្លាប់នឹងធ្វើ
ទរណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃចា៎បាទកញ្ញាបានបញ្ជាក់ពីរឿងការថ្វាយបង្គំព្រះនៅសម័យនោះដែលมันអាចធ្វើយ៉ាងបានតើមានការលួចថ្វាយបង្គំនឹងនៅតាមកន្លែងទីសាធារណៈឬក៏កន្លែងស្ងាត់ណាយ៉ាងម៉េចទៅហើយការបង្ខំឲ្យរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍វិញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីនោះជាគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមតែម្ដងឬក៏ឋានៈ ណាមួយថ្នាក់ក្រោមណាមួយដែលគេធ្វើអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងណាតាមការស្រាវជ្រាវមើលទៅ
អកូនដងរបស់ម៉ៃក្រហមគេចង់ឲ្យមានការរលាយសាច់រលាយឈាមចូលគ្នាហើយបង្កើតបានជាសង្គមមួយដែលមានលក្ខណៈឯករាជ្យហើយនឹងពឹងតែលើខ្លួនឯងនឹងមានភាពស្មើគ្នាអញ្ចឹងមិនថាសាសនាណាឬក៏សាសនាណាទេគេត្រូវតែធ្វើទៅតាមគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ម៉ៃក្រហមហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការស្វែងសង្គមនេះគឺមានអ្នកដែលខ្ញុំបានជួបអភិជនគឺគាត់បានលើកឡើងអំពីថាតើគាត់ត្រូវស្វែងសង្គមរបៀបម៉េចហើយគាត់ត្រូវលាក់គឺក៏ស្វែងសង្គមឲ្យម៉ៃក្រហមឃើញឬក៏ត្រូវលាក់នៅកន្លែងស្វែងសង្គមដោយលាក់លៀនឬក៏យ៉ាងម៉េចអឺអ្នកដែលគាត់រស់រៀននេះគឺជាសំណាងគាត់បានលើកឡើងថាជាសំណាងរបស់គាត់ដោយសារថាអ្នកដែលបានពីមិត្តភ័ក្តិហើយនឹងជាគ្រូបង្រៀនសាសនាហើយអ្នកដឹកនាំសាសនានឹងដែលគាត់ឯកគុំនឹងត្រូវបានយកទៅសម្រាប់ចោលដោយសារខ្វាយក្រហមឃើញឬក៏នៅតែទានឯកគុំម្ដងទីទីផងបើទោះបីជាមានការពលានពីខ្វាយក្រហមក៏ដោយអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នឹងគឺយើងឃើញថាមានវិធីសាស្ត្រច្រើនដែលអ្នករូទីនមានជីវិតរបស់ខ្វាយក្រហមនឹងគាត់ព្យាយាមនៅក្នុងការរក្សានៅវប្បធម៌សាសនារបស់គាត់ហើយក៏គិតអំពីថាតើគាត់ត្រូវរៀនរស់រៀនរបៀបម៉េចមានន័យថាបើសិនគាត់ព្យាយាមធ្វើប្រឆាំងនឹងបញ្ជារហូតគាត់អាចមានការបាត់បង់ជីវិត
បាទអញ្
ចឹងគាត់ត្រូវខ្លាំងខ្លាយផងដែរ
បាទកញ្ញាសូហ្វាណាតលើយើងនៅមានពេលប្រហែល71នាទីតែប៉ុណ្ណឹងតើកញ្ញាមានអ្វីជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយសូមអញ្ជើញបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទសូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណនៅចុងក្រោយនេះដោយសារថាគឺក្នុងរឿងវគ្គទី2ក្នុងរឿងសំភារទី2នេះតន់ផ្លាកាប់តន់ធ្វើការឡាយ
បា
ទឱកាសសំខាន់សម្រាប់ការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក៏ដូចជាអ្នករស់មានជីវិតទាំងអស់ពីរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនៃយុត្តិធម៌នេះហើយខ្ញុំក៏សូមជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យចូលរួមតាមដានក៏ដូចជាសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះដើម្បីឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ហើយនឹងមួយទៀតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិរដ្ឋនេះចា
៎បាទកញ្ញាសូមអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA និយាយអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវចំពោះអំពើកັບសម្លាប់ជនជាតិចាមនៅក្នុងទសវត្ស1970និងការកាត់ទោសសំណុំរឿងខ្មែរក្រហម002វគ្គទី2ដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមហើយនឹងចាប់ផ្ដើមជាមមាញឹកទៅយ៉ាងសកម្មទៅទៀតប្រហែលជានៅក្នុងខែខាងមុខនេះហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមជាសំណួរតាម Facebook ក្តីតាមទូរស័ព្ទក្តីបានអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទចាសសូមជម្រា
បលាសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីចិនលោកស្រី Susan Rice បានជម្រាបលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama ដែលត្រូវអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនខែវិច្ឆិកាខាងមុខបានដាក់អធិភាពខ្ពស់លើការរក្សាទំនាក់ទំនងឲ្យបានល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងអធិបាយជាសាធារណៈរបស់លោកស្រីលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកការតាក់ទងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរជាទំនាក់ទំនងតាមគំរូថ្មីមួយ
យើងយល់ពីនៃ美方共同啊進一步構築新興大國關係
ប្រធានាធិបតី ស៊ី ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីស្ថាបនាគំរូធំថ្មីមួយសម្រាប់ការតាក់ទងរបស់ចិនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថាបនាទំនាក់ទំនងឧបតោភាគីដែលមិនប្រឈមមុខដាក់គ្នាមិនធ្វើចំនួនជាមួយគ្នាដោយផ្អែកទៅលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបព្យាបាលជនជាតិអាមេរិកទី3ដែលបានឆ្លងជំងឺអេប៊ូឡានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិច មន្ទីរពេទ្យ Emory University Hospital ក្នុងទីក្រុង Atlanta ប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនរំពឹងថាអ្នកជំងឺនោះនឹងទៅដល់តាមយន្តហោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ទីរពេទ្យនោះមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺនោះទេកាលពីខែមុនមន្ទីរពេទ្យនោះបានព្យាបាលបុគ្គលិកជំនួយ2នាក់ប្រកបដោយជោគជ័យដែលបានឆ្លងមេរោគ Ebola នៅក្នុងប្រទេស Liberia ជនជាតិអាមេរិកទី4បានត្រូវព្យាបាលជំងឺ Ebola នៅក្នុងរដ្ឋ Nebraska ពាក់កណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ Ebola ក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានសម្លាប់មនុស្សជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេស Guinea, Liberia, Sierra Leone ហើយនៅប្រទេស Liberia អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាមេរោគនោះកំពុងរីកដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេស Liberia ហើយត្រូវគេរំពឹងនឹងមានករណីថ្មីរាប់ពាន់នៅក្នុងប្រទេសនោះប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានបាញ់ទៅលើពួកបាតុករនិកាយស៊ីអ៊ីតនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសនោះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ5នាក់ទៀតរងរបួសការបាញ់ប្រហារនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលវងបាតុករបានព្យាយាមវាយសង្គ្រោះការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអាមុនដំបងប៉ូលីសបានប្រើឧស្ម័នបង្ហៀទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកពួកបាតុករដែលបានធ្វើបាតកម្មអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចុះចេញពីតំណែងហើយនឹងផ្ដល់ប្រាក់ជួយឧបត្ថម្ភប្រេងឥន្ធនៈឡើងវិញអង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតបានបញ្ជូនឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសដល់កម្រិតគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីពីការប្រមូលផ្ដុំឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការអូតូនីយមពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងថាកម្រិតឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតពីចន្លោះឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2013បានកត់សម្គាល់ពីការកើនឡើងដ៏ខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីការកត់ត្រាជាសកលដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានចាប់ផ្ដើមកាលពី30ឆ្នាំមុនការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតភាគច្រើនបានត្រូវស្រូបយកដោយមហាសមុទ្រនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នោះលោកស្រីមីសែលចារ៉ុតប្រធានអង្គការអូតូនីយមពិភពលោកបានព្រមានថាការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតកាលពីអតីតកាលនិងអនាគតកាលនឹងមានផលប៉ះពាល់លើការឡើងកម្ដៅផែនដីហើយនឹងមហាសាគរកម្មករអណ្ដូងរ៉ែក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានរកឃើញពេជ្រសមានទម្ងន់232ការ៉ាត់ដែលពួកអ្នកជំនាញការនិយាយថាអាចមានតម្លៃរហូតដល់15លានដុល្លារក្រុមហ៊ុន Petra Diamonds ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្រាប់ពេជ្រនោះបានត្រូវគេរកឃើញនៅអណ្ដូងរ៉ែ Cullinong ភាគឦសានទីក្រុង Pretoria អណ្ដូងរ៉ែនោះល្បីល្បាញខាងផលិតពេជ្រគ្រាប់ធំធំរួមមានពេជ្រទម្ងន់3,100 ការ៉ាត់បានត្រូវគេរកឃើញនៅឆ្នាំ1905ដែលជាពេជ្រមិនទាន់ច្នៃធំជាងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានគេរកឃើញភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Petra បានឡើងថ្លៃនៅផ្សារភាគហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងឡុងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននោះបានប្រកាសពីការរកឃើញពេជ្រថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.